Tervetuloa kuuntelemaan kurssin interaktiivista osiota implementoinnin alkuvaiheista. Tämä podcast on osa kurssia, jolla tuetaan vaikuttavien menetelmien siirtymistä ja implementointia käytäntöön. Mitä tarvitaan onnistuneeseen implementointiin? Käytännön IPC-implementaatiotyöstä kertovat Kuopion yliopistollisen sairaalan nuorten mielenterveyden osaamiskeskustiimissä mukana olevat projektipäällikkö Tarja Koskinen.
Hei vaan kaikille.
Sekä projektikoordinaattorit Suvi Vasiljev.
Moikka.
Ja Saara Ud.
Moi kaikille.
Ja minä olen Sanna Raa. Te työskentelette nuorten mielenterveyden osaamiskeskustiimissä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Tiimi on toiminut osana sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa TUL-sote-uudistusta syksystä 2020 lähtien. Hankkeen keskiössä on nuoruusikäisten psyykkinen oireilu, joka on ollut kasvussa jo pitkään. Palveluketjut tukkeutuvat ja nuorille tarvitaan tehokkaita näyttöön perustuvia menetelmiä jo varhaiseen ja lievään psyykkiseen oireiluun. Tarvitaan siis monenlaisia menetelmiä ja koulutusta työntekijöille perustasolle eli kouluihin ja oppilaitoksiin, joissa kaikki nuoret on mahdollista kohdata. Millä tavalla teidän menettelytapanne on poikkeuksellinen, Tarja Koskinen?
Lähtökohtaisesti varmaan hirveän monellakin tavalla ja tasolla. Me on aikanaan lähdetty suunnittelemaan ensinnäkin koulutusten sisältöä ja sitä kouluttamista ja niin sanottua disseminaatiota sillä ajatuksella, että ehkä se, että ihmiset siellä perustasolla hakeutuu sellaisiin koulutuksiin, joita haluavat tai toivovat tai jonka itse kokevat tärkeäksi. Se on tärkeä tulokulma, mutta vielä tärkeämpi on ehkä tällä hetkellä, nyt kun palvelut on näin ruuhkaiset, niin miettiä, että mikä se on se väestön keskeinen terveyspulma ja nimenomaan nyt sitten tavallaan tämmöinen psykososiaalinen terveyspulma, mikä se epidemiologinen häiriötilanne on, joka eniten kuormittaa palveluketjuja. Tältä pohjalta on lähdetty liikkeelle ja tunnistettu nuorten kohdalla nimenomaan, että masennus- ja ahdistusoireet on se. Eli on lähdetty ensinnäkin suunnittelemaan niitä koulutuksia vähän erilaista tulokulmasta. Sitten ehkä myös se, että me niin vahvasti nyt panostetaan myös tähän implementaatioon eli juurtumiseen siihen, että tavallaan sitä menetelmää työohjeltaan ja tuetaan vahvasti vuosikoulutuksen jälkeen niin, että se tavallaan se menetelmän sisältö säilyy sellaisena, kun se on tehokkaaksi tutkittu, että se ei muunnu yksilöllisesti. Ja sitten senkin jälkeen ja siinä ohessa koko ajan myös pidetään hyvin vahvasti esimiestaso näiden koulutettavien työntekijöiden esimiestaso tässä prosessissa mukana. Tuetaan, autetaan keskustelua puolia toisin. Viedään niitä perustasolla työntekijöiden työssä ilmeneviä pulmia, jotka ehkä estää menetelmän tekemisen, niin tietoon sinne esimiestasolle, niin että sillä taas voidaan tehdä jotakin muutoksia niin, että se juurtuminen mahdollistuisi. Ehkä nämä aspektit nyt ensimmäisenä mieleen.
Saara Ud täällä äänessä. Sen vielä lisäisin, että varmaan se erityislaatuisuus on ollut myös se laaja-alainen tavoite. Eli ei vaan niin, että joku jostain koulutetaan, vaan ihan oikeasti riippumatta siitä, missä nuori asuu. Asuuko sen kasvukeskuksessa vai pienessä kunnassa, käykö se isoa vai pientä koulua. Niin silloin, kun se oireilu havaitaan ja se ilmenee, niin on mahdollista tasavertaisesti joka paikassa saada sitä apua ja tukea siihen psyykkiseen pulmaan ja oireiluun.
Te toimitte Kuopiossa. Miten menetelmien käyttöönotto ja juurruttaminen on aloitettu Itä-Suomessa?
Me aloitettiin, niin kuin tuossa kävi jo ilmi, niin mehän aloitettiin oikeastaan ensimmäisenä Suomessa tuottamaan näitä menetelmiä. Ja se tietysti niin kuin liittyi monenlaisiin asioihin. Meillä oli nuorisopsykiatrian yliopistosairaaloiden ylilääkäreiden kokoontumisia, jossa me oltiin niin kuin huokastu yhdessä tätä tilannetta ja palvelujärjestelmän tukkosuutta koko maassa ja mietitty niin kuin keinoja. Ja taustalla oli myös 2016 Espoo-hanke, joka kokeili ensimmäistä kertaa IPC-menetelmää ja siihen liittyy vahvasti myös samantapainen juurrutusohjelma, eli hyvin vahva esimiestason informointi ja juurruttamisen yhteistyö koko aikaisesti. Itsekin oli silloin tuolla Etelä-Suomessa Espoo-hankkeessa mukana ja se oli todella vakuuttavaa se muukin työskentely kuin pelkkä koulutus ja siihen myös liittyi hankkeeseen silloin tämä työohjausprosessi. Eli oikeastaan sellaisenaan se oli niin kuin kokonaisuus jo pilotoitu Suomessa ja se oli ehkä sitä kautta helppo myös tänne Kuopioon ottaa, koska meillä oli Kuopion kaupungin, josta nyt suurin virta asiakkaita meille tänne erikoissairaanhoitoonkin ohjautuu, niin meillä oli ollut jo keskusteluja siitä, että lähdettäisiin täällä tavalla etulinjassa viemään tämmöistä IPC-koulutusta eteenpäin ihan tavallaan vailla vielä tämmöistä kansallista rahoitusta, mutta sitten tietenkin se, että me marssittiin vielä sitten ministeriö kertomaan tästä meidän yliopistosairaaloiden ideoinnista ja ajatuksista ja saatiin siihen sitten alkuun ihan korvamerkitty raha, eli velvoitteellisesti kaikkiin hyvinvointialueille, kaikille hyvinvointialueille piti lähteä tätä menetelmää tuomaan, niin ehkä nämä tällaiset taustarakenteet sitten mahdollisti sen, että me lähdettiin vauhdilla liikkeelle ja vauhdilla ollaan kyllä oltu senkin jälkeen liikkeellä edelleen.
Joo, Suvi Vasiljev täällä äänessä. Oikeastaan tuon pohjalta sitten tämän Espoo-hankkeen pohjalta ja sen valossa, mitä Tarja tuossa puhuu, niin kun Saaran kanssa aloitettiin työskentely, niin lähdettiin juurruttamisessa liikkeelle siitä, että tunnistetaan avainhenkilöt, ketkä on niitä henkilöitä, ketkä lähtee koulutukseen ja erityisesti ketkä on heidän esihenkilöitään. Ja sitten myös aivan sitä ylempää johtoa, että monella eri tasolla oli tarve tavoittaa ihmisiä, jotta päästiin liikenteeseen ihan kouluttamiseen, mutta myös jo siihen juurruttamistyöhön. Ja mä ajattelisin, että se juurruttaminen alkaa jo ennen koulutuspäiviä, että se informointi koulutuksesta on ihan älyttömän tärkeää sekä sinne esihenkilötasolle että sinne koulutetuille, jotta he tietää, millaiseen prosessiin he on lähdössä mukaan. Ja semmoisen tiedon ja ymmärryksen lisääminen siitä, millaisesta menetelmästä on kysymys, niin on myöskin tosi, tosi tärkeää jo siellä aivan alkumetreillä.
Tämä on myös mun mielestä poikkeuksellista siinä mielessä, että me ollaan koko ajan huolehdittu aika monen tasoisesta infoamisesta ja kouluttamista. Et sen lisäksi, että me kouluttaan suoraan sitä perustasoa, niin me koulutetaan myös näille ohjaajakoulutettaville sitten niitä työohjaajia. Se tapahtuu taas tällä niin kuin keskussairaalatasolla. Ja niin kuin koko niin kuin tämän verkoston koossa pitäminen ja niiden volyymien laskeminen ja miettiminen ja suunnittelu ja sitten tosiaan tänne keskussairaalatasollekin se informointi ja motivointi, että miksi pitää ja miksi kannattaa lähteä kouluttautumaan työohjaksi, niin sekin on aika iso työ, Sarka, mutta aivan välttämätöntä ja oleellista, jos puhutaan jonkun menetelmän juurtumisesta ja elossa pysymisestä.
Ylipäätään se, että menetelmiä on saatu vietyä sinne, saatu niitä koulutusprosesseja käyntiin, niin nimenomaan niin kuin Suvi tuossa sanoi, että se avainhenkilöiden tunnistaminen on ollut hirmu tärkeää. Itä-Suomi on sillä tavalla IPC-suhteen aika neitseellinen alue, että on hyvinvointialueita, jossa ei ollut yhtään IPC-koulutettua ennen tätä hanketta. Keski-Suomessa joitain, Pohjois-Savossa ihan muutamia. Eli on tosi konkreettisesti pitänyt lähteä liikkeelle siitä, että mitä tämä kirjainlyhenne tarkoittaa, mitä tällä tuodaan, mitä tällä saavutetaan, kun lähdetään ottaa käyttöön. Ja toki on pitänyt jo, mä ajattelen, että aika siinä alkuvaiheessa kohdata myös sitä muutosvastarintaa, että hei, ei me, kyllähän me on omat nuoremme hoidettu ja eihän me tämmöistä tarvita, onhan meillä paljon koulutettuja työntekijöitä ja totta kai on, että on koulutettuja työntekijöitä jo ennestään, mutta se, että lähdetään tekemään uudella tavalla ja strukturoidusti ja kaikille yhteisellä tavalla, niin se on ollut se iso suunnanmuutos, joka jo alkuvaiheessa vaati ison määrän informaatiota ja yhteisiä tapaamisia ja hyvin mä ajattelen konkreettisia tapaamisia niin, että ei vaan sähköpostien tai puheluiden varassa, vaan tietysti korona-aikaa elettiin, niin näitä tämmöisiä Teams-live-tapaamisia. Että saatiin olennaiset henkilöt kokoon jo ennen koulutuspäiviä. Toki sitten ajattelen, että myös sellainen vuoropuhelu siinä vaiheessa, että milloin tullaan kouluttamaan, mikä on teidän alueelle oikea-aikaista. Että ei voi vaan sanoa, että nyt me täältä tullaan ja olkaahan paikalla, vaan se semmoinen vuoropuhelu alusta lähtien niiden esihenkilöiden ja ylemmän johdon kanssa, että tulossa ollaan koulutusten kanssa ja näitä asioita tavoitellaan, mutta että milloin olisi teille hyvä aika, niin koko ajan sellainen kaksisuuntaisuus siinä vuoropuhelussa on ollut tosi tärkeää.
Miten menetelmien käyttöönotto ja juurruttaminen on onnistunut? Mitkä ovat olleet haasteita ja miten niitä on lähdetty ratkomaan?
Joo, lähdetään noista onnistumisesta ensiksi liikkeelle. Meillä on tosi paljon koulutettuja. 2 vuoden aikana IPC:hen on 500 työntekijää koulutettu. Nyt ihan viimeisimmät koulutukset oli viime viikolla ja tällä viikolla on sitten huomenna ja ylihuomenna seuraavat koulutukset. Ja tietysti kun meillä on paljon koulutettuja, niin se tarkoittaa sitä, että myös tosi moni nuori on saanut jo nyt tässä 2 vuoden aikana avun siihen mielialaoireiluun, masennusoireiluun, jota heillä on. Et nämä on aivan ehdottomia semmoisia meidän onnistumisia ja se, että nuoret saa avun, niin on myöskin se meidän tärkein tavoite jotenkin se highlight, mikä ohjaa tuolla koko ajan. Se, että menetelmä koetaan aika hyödylliseksi siellä kentällä, tuo apua työntekijöille, on työntekijöille sellaisena työkaluna, jonka avulla he pystyvät sit nuoria auttamaan. Ja sitä on kaivattu, sitä on aika paljon pyydetty ja toivottu. Ja toivottu myös sellaista yleistä mielenterveystyön osaamista, jota tämä on myös osaltaan lisännyt.
Lisäksi ajattelen ihan tästä tällaisesta mielenterveyden osaamiskeskustiimiajattelun näkökulmasta, niin se, että me on pystytty luomaan rakenteet, joilla me seurataan sitä, että minkä verran menetelmää käytetään, minkä verran meidän työntekijöistä, jotka lähtee vuoden IPC-koulutusprosessiin, miten moni heistä valmistuu, moniko jättää kesken, minkälaisista syistä. Nämä on ollut hirveän olennaisia tekijöitä myös sen jatkokouluttamisen ja juurruttamisen kannalta, että me tiedetään vähän, mistä syistä ihmiset vaikkapa tipahtaa pois koulutusprosessista, ja me pystytään taas sitten tukemaan heitä mahdollisesti lähtee uudestaan tai käymään esihenkilöiden kanssa niitä keskusteluja, että hei, mitä me pystyttäisiin tekemään toisia, auttamaan teitä, jotta sitten IPC-koulutusta olisi kaikkialla saatavilla ja sitä IPC-tä niille nuorille, jotka sitä tarvii. Mutta onhan niitä haasteitakin ollut ja monenlaisia ja monella eri tasolla. Varmaan se on semmoinen sote-alan iso haaste kaikkialla tässä valtakunnassa on työntekijän vaihtuvuus ja resurssipula. Hoitajapula näkyy kaikkialla. Terveydenhoitajia ei ole kaikkialla niissä toimissa, missä pitäisi. He ovat hyvin kiireisiä. Koronan jälkivaikutukset, terveystarkastukset, jotka laahaa jäljessä, nämä on kaikki näkynyt tämän meidän 2 vuoden työskentelyn aikana. Että ei pystytä lähtemään tai uuteen prosessiin tai se, että lähdetään uuteen, niin se vaatii sellaista erityistä ajan ottamista ja motivaatiota, että lähdetään tekemään uudella tavalla. Resursseja tuntuu olevan pulaa vähän kaikkialla resursseista. Psykologeja ei ole monessa paikkaa. No, kuraattorimitoitus on parantunut tässä hankeajan aikana kyllä. Aika paljon haasteena näyttäytyy myös se, niin kuin Tarja tuossa alussa aloitti, että sellainen tukkonen palvelujärjestelmä ja nuoret joutuu jonottaa aika vaikea oireisina aika pitkään eri palveluportaille ja se näkyy kouluissa sillä tavalla, että siellä on aika paljon jo niitä vaikeasti oireilevia, jotka käy siellä kuraattorilla, psykologilla, terveydenhoitajalla ja perustason työntekijät on aika hukassa välillä, että miten me näiden vaikeiden kanssa pärjätään ja miten etenkin meillä löytyy aikaa niille lievästi oireileville, niillä joilla on vasta sitä kuormitus, stressi, hyvin hyvin lievää mielialaoireilla, että miten he löytää aikaa näille nuorille, jotka sitten eniten näistä psykososiaalisista menetelmistä, etenkin IPC:stä hyötyisi. Muutosvastarinnan kohtaaminen on ollut iso haaste, samoin sitoutuminen koulutusprosessiin. Aina ei ole työntekijät ollut ihan varmoja, että olenkin lähdössä vuoden koulutusprosessiin mukaan, ja näitä asioita on sitten selvitelty mahdollisesti jälkikäteen. Myös seurantajärjestelmä on tuottanut omat haasteensa. Me ei tällä hetkellä Suomen maassa saada asiakas- ja potilastietojärjestelmistä kerättyä sitä tietoa, että minkä verran IPC:tä käytetään, ja siihen me on luotu sitten omat vaikuttavuuden seurantajärjestelmät, jossa tuossa myöhemmin lisää. Mutta jos meillä on ollut haasteita, niin haluan kyllä muutamalla sanalla sanoa siitä, että miten niitä haasteita on ratkaistu. No, se tiivis yhteistyö on ollut kaiken A ja O. Me ei ole jääty sen varaan, että jos esihenkilö tai ylemmänkin johdohenkilö ei vastaa sähköpostiin, niin jääty, että no okei, ei sitten mennä tonne kuntaan kouluttaa, vaan sitten on tavoiteltu niitä ihmisiä niin, että on heidät saavutettu. Ja on mä ajattelen, että ihan rakennettu semmoista luottamusta, että he luottaa siihen, että hei, tämä tiimi tuo semmoista, mikä oikeasti auttaa näitä meidän työntekijöitä ja mikä oikeasti auttaa niitä meidän nuoria. Menetelmän käyttö on ollut semmoinen paras motivaattori niiden haasteiden kohtaamiseen, eli kun nämä meidän koulutetut työntekijät lähtee oikeasti nuoria tapaamaan tai IPC-avulla, he huomaa, että miten ison hyödyn siitä saa, miten nämä lievästi oireilevat nuoret joka tapauksessa kävisi siellä ovella koputtelemassa ja pyrkisi vastaanotolle saamaan jonkinlaista apua, ja nyt heillä on se IPC, jota he pystyvät tarjoamaan. Se reflektiovuorovaikutus niin esihenkilöiden kuin koulutettujen kuin sitten meidän omankin tiimin kesken on ollut ihan kaiken A ja O ja semmoinen olennaisin tekijä meidän toimimisessa ja niiden haasteiden kohtaamisessa.
Se tekee vielä mieli tästä näistä oikeastaan haasteista ja onnistumisista vielä sanoa, että oikeastaan tuolta juurtumisen näkökulmasta niin ollaan jonkin verran kohdattu sitä, että kaikki esihenkilöt ei koe, että se juurruttaminen kuuluisi jollain tavalla heidän työnkuvaansa, että se, että voi olla, että vastassa on ollut semmoinen aika syvä huokaus, että taasko jotain ja kuuluuko tämä mulle, mutta että se on vaatinut sellaista sitkeyttä aika paljon ja sitten myös vaatinut esihenkilöiden sparrausta siihen, että me kerrotaan, mitä tämä vaatii heiltä ja mitä hyötyä siitä sitten on heidän työntekijöille. Työntekijät kokee ihan äärimmäisen tarpeellisena sen, että esihenkilöt on tukemassa heitä tämän menetelmän käytössä ja työntekijöillä on aikaa ja lupaa käyttää menetelmää. Ja osa työntekijöistä jotenkin ihan
konkreettisesti toivoo, että esihenkilöltä tulee se lupa, että hei, sä saat käyttää tähän aikaa, me koetaan tämän tärkeäksi, tämä on meidän juttu.
Tämän takia on kamalan tärkeää, että tämmöisissä uusien menetelmien niin kuin tuomisessa alueelle säilyy jonkunnäköinen järjestys ja semmoinen niin kuin hallinta. Ja sitä varten tämmöinen yliopistosairaalan keskittämisasetuksen mukaisestikin jo kuuluva psykososiaalisten hoitojen tavallaan kouluttaminen ja tukijärjestelmä, niin sinnehän se kuuluu ja sen takia me siellä nyt toimitaan. Ja niin kuin monasti puhutaan siitä, että jopa 17 vuotta voi viedä, että joku niin kuin uusi menetelmä ihan niin kuin kunnolla tulee osaksi sitä arkea. Ei tämä nyt varmaan ihan niin kauan tämä meidän juurruttamistyö kestä, mutta se kestää kuitenkin vuosia. Ja sen takia meillä nyt niin kuin viimeinen missio on tietysti se, että me saadaan tämä toiminta vakinaistettua.
Eli varmaan siihen, kun kysyit, että miten käyttöönotto ja juurruttaminen on onnistunut, niin käyttöönotto tällä hetkellä aika laajasti. Meillä on tosi paljon koulutettuja, mutta sitten juurruttaminen on se, mikä vaatii sitä lisää aikaa aivan ehdottomasti ja semmoista hyvin, hyvin säännöllistä ja sitkeitä työtä. Ja se tehdään yhdessä, ei meiltä alaspäin jonnekin, vaan yhdessä niiden hyvinvointialueiden kuntien ja koulujen ja työntekijöiden kanssa.
Entä miten vaikuttavuutta seurataan? Miten se on järjestetty? Ja sitten taas jatkossa, miten motivointi menetelmien käytön jatkamiseen on suunniteltu?
Joo, tosiaan tuossa olikin jo aiemmin vähän puhetta, että valitettavasti niistä meidän Suomen potilas- ja asiakastietojärjestelmistä ei sitä vaikuttavuutta saada poimittua. Esimerkiksi sen osalta, miten paljon IPC-jaksoja tehdään tai mitä siellä mielialamittaripisteissä tapahtuu IPC-jakson alun ja lopun välillä. Ja tähän liittyen me sitten luotiin oma survival-kysely, johon IPC-koulutuksen käyneet työntekijät vastaavat. Ja he laittavat sinne tietoja anonyymisti muun muassa nuoren ikää, niitä mittaripisteitä, nuoren ohjautumista, jatkohoitoon tai sitä, että riittääkö jakso, IPC-jakso nuorelle sellaisenaan ihan interventioksi. Lisäksi meillä on ollut käytössä Nomad N-kysely, jolla me ollaan mitattu sitten erilaisia menetelmän käyttöön liittyviä asenteita ja sitä juurtumista ja sitä, mitä siitä ajatellaan. Eli miten koetaan vaikkapa niitä resursseja ja motivaatioita yksiköissä olevan. Vaikuttavuuden seurantaa ei ole tehty ihan hankkeen alusta asti ja vielä kovemmat luvut meillä varmasti olisi, jos oltaisiin tehty, mutta ollaan todella kiitollisia niistä luvuista, missä tällä hetkellä mennään ja tiedetään, että myös se on aika ainutlaatuista Suomessa, että me ja Tampere ollaan oltu etulinjassa luomassa tätä kyselyä ja tiedetään, että sillä saadaan paljon sellaista dataa, mitä ei tällä hetkellä mistään muualta tai mistään muista menetelmistä saada.
Ajattelisin, että nämä, mistä Saara puhuu tässä, niin on tosi olennaisena osana myös sitä, kuinka työntekijät motivoituu käyttämään menetelmää, kun he näkevät sieltä sitä työnsä tulosta. Että kuinka monelle nuorelle esimerkiksi IPC on sellaisenaan riittänyt. Ja sitten toki meillä tarvitaan muitakin keinoja sen motivoinnin ylläpitämiseen, mutta mä katsoin, että Saaralla taitaa olla nyt tähän kohtaan puheenvuoro, niin siirränpä hänelle.
Ehkä sellaisen tärkeän teeman kuin tiedolla johtaminen haluaisin nostaa liittyen tähän vaikuttavuuteen. Eli ei vaan se, että me nähdään paljonko niitä jaksoja on tehty tai mitä siellä mittaripisteissä on tapahtunut, vaan nimenomaan myös se, että me pystytään tätä tietoa palauttamaan sinne esihenkilöille meidän juurrutustiimeissä. Me pystytään meidän aluepäivissä, joita me pyritään jatkossa pitämään pari kertaa vuoteen, niin antamaan myös näille koulutetuille työntekijöitä sitä feedbackia ja tietoa takaisin, että hei, oikeasti tällä teidän työllä on hirveän iso merkitys. Ja niin kuin Suvi sanoi, niin se on taas sellainen tosi iso motivaatiotekijä, mikä tukee sen menetelmän käytön jatkamiseen ja sitä kautta siihen juurruttamiseen.
Tuohon motivaatioon ja motivointiin haluaisin lisätä sen, että se tavallaan mehän toivotaan, että tämä menetelmä ja menetelmän käyttö jatkuu ajasta ikuisuuteen ja se tarvii tiettyjä asioita, se ei pysy itsestään yllä. Me vähän puhutaan sellaisesta aatteesta, IPC-aatteesta ja vähän semmoista me hengestäkin, että tämä ikään kuin koettaisiin omaksi. Tämä menetelmä, se mitä meillä on käytössä motivaation ylläpitämiseen ja myöskin siinä, että ihmisellä se tieto pysyy ajantasaisena ja muistuu mieleen, että mistä on kysymys. Pidetään kertauspäiviä, eli kutsutaan niitä boosteripäiviksi. Meillä on aluepäiviä, jossa käsitellään vähän eri näkökulmista näitä eri menetelmiä, joita meillä on käytössä. Se, että me kuullaan nuorten tarinoita, kuullaan onnistumisia, saadaan tuloksia vaikuttavuudesta. Meillä on menetelmäohjaus, joka jatkuu aika pitkään, ensin vuoden ja sen jälkeen toisen vuoden vähän harvajaksoisempana. Ja sitten myöskin sellaista yleistä kansalaisten ja nuorten mielenterveystiedon lisäämistä erilaisten webinaarien kautta. Mutta ehkä jotenkin se, mitä mä ajattelin, että miten tämä menetelmä juurtuu työntekijälle pysyvästi, niin siihen tarvitaan se, että pitää uskoa siihen menetelmään, pitää löytää se, että hei, tämä oikeasti toimii ja tämä tehoaa, ja se löytyy vaan sitä kautta, että käyttää itse sitä menetelmää. Kukaan ei pysty sitä sangolla kaatamaan niskaan, vaan se pitää tehdä itse itselleen uskottavaksi.
Semmoinen, niin kun tekee tämmöistä interpersonaalisesta tulokulmasta, on se sitten lyhyttä IPC tai pidempää IPT, niin se semmoinen kokemuksellisuus, kun ne nuoret hyötyy, kun ne oppii, kun niiden itseymmärrysprosessin aikana lisääntyy. Musta se on kaikista parasta motivointia, ainakin itselleni ollut näiden vuosien aikana, ja uskon myös, että sitä pystyy myös live-opetuksessa niille koulutettaville niin kuin välittämään tavallaan esimerkkejä ja oman kokemuksen kautta, ja se on musta sitä vakuuttavuutta niin kuin parhaimmillaan. Ja sitten se, että kun sä uskallat lähteä itse tekemään ja sä saat siihen turvallisen työohjaussuhteen menetelmätuen nyt tässä hankkeessa nimeltään taakses, niin uskallat lähteä, sä voit luottaa, että sä voit aina kysyä ja sä voit oppia koko ajan, ja sitäpähän tämä on semmoinen niin kuin elämäaikainen oppimisprosessi, aina voi oppia jotakin uutta, ja se on se valttikortti tässäkin menetelmässä.
Entä henkilökohtaisesti, mikä on ollut teille suurin oivallus tässä tiimityössänne?
Jos nyt Tarja aloittaa, niin ajattelisin, että ehkä sitä kuitenkin niin kuin lähti silleen vähän perinteisesti, että koulutetaan tässä nyt jo vähän pikkasen työohjataan. Mutta sitten tässä, kun prosessi on edennyt, niin on niin kuin viisastunut koko ajan siinä, että jotenkin niin kuin ajattelee jo, että puntari alkaa niin kuin kouluttamisen, disseminaatio ja juurruttamisen osalta olla aika lailla niin kuin samassa tai tasapainossa, että kumpaakin tarvitaan ihan yhtä paljon. Ja se kertoo mun mielestä siitä, minkälainen muutos meidän myös niin kuin yhteiskunnallisella tasolla pitää saada aikaiseksi. Eli ei vaan enää kouluteta, vaan se on todella paljon isompi prosessi, ainakin kun halutaan saada niin kuin yhdenmukaista osaamista, vaikuttavaa osaamista, sellaista osaamista aikaiseksi, joka tuottaa myös näyttöön perustuvaa tulosta. Niin ehkä se on ollut semmoinen oma suurin oppi.
Entä Suvi?
IPC:ssä on käytössä erilaisia termejä, puhutaan alkuvaiheesta, keskivaiheesta, päätösvaiheesta, puhutaan aputiimistä. Mä ajattelisin, että tässä kouluttamisessa ja sitten myöskin tässä juurruttamisessa me itse asiassa kaikki tarvitaan myös ihan näitä samanlaisia vaiheita, että jostain aloitetaan johonkin, ehkä jossakin vaiheessa lopetetaan ja toivotaan, että siinä kohtaa menetelmä on juurtunut, mutta että me tarvitaan aputiimi siihen, ja mä ajattelen, että se aputiimi meille muodostuu sieltä työntekijöistä, niistä koulutettavista ja esihenkilöistä ja ihan kaikista eri tahoista, myös tästä kansallisesta yhteistyöstä, mitä tehdään. Ja sitten meidän oma tiimi tässä on, täytyy sanoa, että tässä on aikamoinen aputiimi itselläkin ympärillä koko ajan.
Entä Saara?
Mä huomaan, että tässä 2 vuoden aikana me ollaan melkein opittu lukemaan toistemme ajatuksia, mutta jotenkin tiivistäisin sen sellaiseen ytimeen, että me kaikki ihmiset tarvitaan toisiamme, että niin tässä meidän omassa tiimissä meillä on kaikilla omat vahvuudet ja kaikilla omat haasteet, me ollaan opittu hirmu hyvin hyödyntämään sitä, ja ajattelen, että sitä samaa me tehdään silloin, kun me koulutetaan IPC-menetelmää ja juurrutetaan sitä tuonne alueelle, että me opetetaan vaikkapa kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja, koulun tiimiä auttamaan toinen toisiaan ja ottamaan ja antamaan sitä tukea toinen toisiltaan. Ja se kaikki, että me tarvitaan toinen toisiamme, niin on myös niiden nuorten etu. Ja ajattelen, että myös semmoinen kaikkein tärkein oppi, mistä ne nuoret voi esimerkiksi IPC-työskentelyssä ammentaa, että me ei voida kenenkään mielialaoireilevan nuoren päälle kaataa hyvää itsetuntoa tai poistaa koulustressiä tai poistaa jotenkin irrallisesti yksittäisiä asioita oireilevan nuoren elämästä, mutta kun me voidaan tukea nuoren ihmissuhteita niin, että hän tulee kuulluksi ja ymmärretyksi ja kokee, että mulla on ympärillä ne ihmiset, jotka mua auttaa, kun mua itkettää ja kuskaa mua harkkatreeneihin, kun mä tarviin, ja nauraa munkaan mahakippurassa perjantai-iltaisin, niin silloin asiat on aika hyvällä tolalla ja menossa aika hyvään suuntaan. Kaikki tarvitaan toisiamme.
Kiitos keskustelusta, Tarja Koskinen, Suvi Vasiljev ja Saara Uud. Kuuntelijat voivat nyt jatkaa eteenpäin kurssin ohjeistuksen mukaisesti.